Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунун уктурларын кайталап сунуштайбыз. Арыбаңыз, бүгүн 31 октябрь, аптанын 2 күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады.
56 беренинин кээ бирөөлөрү кайра жеткири иштеп чыгууга муктаж деп ойлойбуз. Анткени кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарыл.
Израиль менен Хамас радикал уюмунун согушуна 25 күн болду.
Израиль 7 октябрдагы үрөй учурган кол салуудан кийин Хамас менен согушту токтотууга барбайт. Мындай болбойт.
Жалал-Абадта кызылча оорусунан улам 2 мектеп убактылуу жабылды.
Ошол мектептерден кызамык оорусу катталган окуучуларыбыз бар. Мындай көбөйүп кетпесин деп аралыктан окутууга жиберилген.
Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Башта Кынымгүл Элкеевадан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль Хамас менен Газа шаарынын айланасында согушканы билдирди. Израилдин жөө аскерлери Газанын түнтүгүндө Хамастын согушкерлерине жана инфраструктурасына чабуул койду. Бул тууралуу Associated Press агенттиги кабарлады. Жөөт армиясы Цахалдын айтымында ал аймактан жаңжал башталгандан бери 800 миңдей киши чыгып кетти. Бирок израилдик учактар камалоодогу райондо бомбалоону улантууда. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху атышууну токтотуу чакырык четке какты жана Газа тилкесин башкарган радикал топту экинчи жөөт мамлекетине коркунуч жаратпагдай кылып талкалоо убадасын кайталады. Анклавда жашаган 2 миллиондон ашуун палестиналыктардын жарымынан ашыгы Израилдин бомбалоолорунан качып там ташын таштап жер которууга мажбур болду. 100 миң деген киши Бириккен Улуттар Уюмунун баш калкалоочу жайларында жашап келет. Тилкеде гуманитардык абал күндөн күнгө оорлошуп, азык түлүк, күйүүчү май, дары дармек, таза суу тартыш дарыгерлер акыркы күндөрдө бир нече дүрмөт ооруканаларга жакын жерлерге тийгенине кабатыр болууда. Израиль Хамастын жоочуларын бутага алганын, алар жайкын тургундарга аралашып аракеттенгенин айтууда. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 30 октябрда билдиргендей, палестиналыктар арасында жоготуулар 8300 ашты. Көп аялдар менен балдар 1.5 миллиондой киши үйлөрүн таштап кетти. Израиль тараптан 1400 кишинин каза болгону кабарланган. Алардын басымдуу бөлүгү Хамас 7 октябрда Израильге кол салганда өлгөн. Бишкекте бийлик сунуш кылган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам талкууланды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мыйзам долбоору парламентте каралганда коомчулуктун жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн пикири эске алынарын билдирди. Бул тууралуу ал 31 октябрда Бишкекте мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айтты. Шакиев Борбор Азиядагы жана башка мурдагы советтик өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстанда сөз эркиндиги жогору экенин айтып, бул жаатта жоопкерчиликти да эске алуу керектигин белгиледи. Кыргызстандагы сөз эркиндигин абалы жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан бул жыйынга акыйкатчы Жамиля Жамбаева, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анти Граве жана эл аралык уюмдардын ЖМК өкүлдөрү катышты. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган. Андан бери ага өзгөртүү жана толуктоолор гана киргизилип келген. Таптакыр жаңы долбоорду президенттин администрациясы былтыр күзүндө иштеп чыккан. Медиа уюмдардын өкүлдөрү жана журналисттерден турган топ бийлик алардын пикирин укпай койгонун айтып нааразылыгын билдирип келет. Human Rights Watch эл аралык уюму Пакистан өкмөтү уугандык бозгундарды чыгаруу үчүн күч колдонулуп жатканын билдирди. Исламабад уугандар 1 ноябрга чейин чыгып кетүүгө тийиш деген шарт койгон. Уюмдун Ооганстан боюнча изилдөөчүсү Фарешта Абасинин айтымында урток мого камалоолорго опузалоого кабылган уугандар келечегине чоочулоо менен карап жатышат. Карачидеги ууган лагерлеринде башаламандык өкүм сүрүүдө. Булар мектептерге, студенттер колледждерге барбайт, жаштар иштебейт. Себеби мамлекеттин куугунтугунан коркушат же полиция кызматкерлери текшерүү пункттарында пара талап кылышат, деди укук коргоочу Самар Абас. 3 октябрда Пакистандын ички иштер министрлиги тиешелүү уруксат кагаздары жок бардык мигранттар 28 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш деп билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 27 октябрга карай Пакистандан 60 миңдей ууган чыгып кетти, көбү кармоолордон коркуп жатканын айтышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги миграциялык каттоонун жаңы тартиби тууралуу эскертти. Аталган мекеме Орусияда 26 октябрдан тарта чет өлкөлүк жарандарды жана жарандык жок адамдарды миграциялык каттоодон өткөрүүнүн жаңыланган тартиби күчүнө киргенин билдирди. Ага ылайык, кыргызстандык жарандар Орусияга барганда өздөрү жана жашы жете элек балдары тууралуу маалыматты миграциялык каттоо органдарына электрондук форматта жөнөтө алат. Ал үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бирдиктүү порталында жеке кабинети болушу керек. Андан сырткары электрондук форматтагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү маалымат системасына катталышы зарыл. Батирдин ижарасы тууралуу келишим түзгөндө жарандар ошол үйдүн ээсинин кошумча макулдугусуз эле өзү жана жашы жете элек балдарды тууралуу ошол келишимди кабар бере алат, деп жазылган маалыматта. Учурда миграция тууралуу маалыматтарды берүү үчүн Манас аэропортунда 2, Бишкек жана Ош шаарларында бирден түйүн иштеп жатат. Соңку айларда Орусияда мигранттарга каршы рейдтер күчөдү. Оң рулдуу таксилерге тыюуну алып салуу мыйзамы тармактык комитетте өтпөй калды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 31 октябрдагы жыйынында автомобиль транспорту жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоорун карады. Демилгечи депутат Дастан Бекеш мыйзам долбоору Кыргызстанда оң рулдуу автоунааларды такси катары пайдаланууга салынган тыюуну 10 жылга артка жылдыруу максатын көздөй турганын айтты. Документ быйыл 1 мартта коомдук талкууга чыккан. Кыргызстанда оң рулдуу унааны коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу мыйзамын парламент 2013 жылы жайында кабыл алган. Кийин тыюу салуунун мөөнөтүн 2020 жылга чейин узартылган. Бекешевдин билдиришинче, мыйзам 2020 жылы күчүнө киргени менен коронавирус пандемиясынан, түрдүү саясий окуялардан жана башка себептерден улам реалдуу иштебей келген. Ошол себепти тыюуну мыйзам аркылуу 30-жылдан баштап киргизүүнү сунуштады. Айрым депутаттар каршы болуп, бул сунуш өтпөй калды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгеси боюнча азаттыкка комментарий берди. Бул өтө маанилүү маселе, бирок бул өзгөртүүнү жасайбыз, деди Шакиев Бишкекте талаштуу ЖМК жөнүндө мыйзам долбоору талкууланган жыйындан кийин.
Албетте өзгөрөт. Коомдук пикирди сөзсүз эске алабыз. Анын жарымы жалган, жарымы чын, тролльдор жасап атат, фейктер болуп атат. Ошол учурда туура сындар бар, туура эместер сындар бар, алардын баарын карайбыз. Бул өтө маанилүү маселе, бирок биз бул өзгөртүүнү жасайбыз.
Тууга түшүрүлгөн күн нурларын өзгөртүүнү камтыган мыйзам долбоорун Нурлан Шакиев жана депутат Урлан Примов сунуштаган. Демилгечилер мыйзам долбоору өлкөнүн негизги мамлекеттик символдорунун бирин жакшыртууга багытталган деген жүйө келтиришкен. Социалдык тармактарда демилге кызуу талаш талкуу жаратууда.
Рахмат Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 1 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Талас аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 14-19, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-20, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсүн -4 + 3, күндүз 8-13 градус жылыйт. Бийиктөө райондордо түнкүсүн -6 - -11, күндүз 0-5 градустуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан жаашы ыктымал, абанын түнкү температурасы 4-6, күндүз 11-13 градусту түзөт. Мурдараак айтылгандай, Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады. Мекеме документте адам укугуна, эл аралык нормаларга каршы келген беренелер бар экенин билдирди. Бул жана башка маселелер 31 октябрда институт уюштурган Бишкектеги талкууда да айтылды. Ага Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жогорудагыдай кайрылууну буга чейин медиа өкүлдөр жана эл аралык уюмдар да айтып келген. Мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкууга Түмөнбай Абдинабуулу кайрылат.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев коомчулукта талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун парламент кылдат карап, журналисттердин жана жарандардын сунуш пикири эске алынаарын билдирди. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгиледи.
Бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин кенен болгону менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү. Өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын аброюна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма-бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн бизде биз ошону иретке келтирейли, тартипке келтирейли десек, ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот.
Төрага мыйзам долбоорун парламентте кароо учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин коргоого маани берилерин айтып, жоопкерчиликти күчөтүү да көз жасында калбай турганын тактады. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карамсыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тоокелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова соңку демилгелер сөз эркиндигине, демократиялык көрсөткүчтөргө коркунучтарды жаратып жатканын эскертти.
Для журналистов, для ваших...
Бул мыйзам долбоорунун артында журналисттердин келечегине байланыштуу маселе турат. Журналистика каалоо, сөз эркиндиги болобу? Биз жарандар чындыкты айта алабызбы? Ошол себептүү сиздер биринчи кезекте журналисттердин пикирин угасыздар деп ойлойм. Сураныч, аларды угуңуздар. Бизде мүмкүнчүлүк бар.
У нас есть возможность.
Президенттин администрациясы бул долбоорду азыркы мыйзам эскирип, замандын талабына жооп бербей калган деген негизде иштеп чыккан. Жарандык коом, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдар мыйзамга сөз эркиндигин чектей турган нормалар кирип калганына кабатыр. Мыйзам долбооруна карата сындар айтылган соң, президент Садыр Жапаров 21 кишиден турган жумушчу топ түзгөн, бирок ага кирген эркин медианын өкүлдөрү алар берген сунуштар эске алынбай жатканын айтып келишет.
Анткени биздин түшүнүк боюнча мыйзам биздин тармакка жардам бериш керек болчу. Журналисттерди алдыга түртүп, өнүктүрүп, күчтөндүрүп, ошо журналисттер фейктер менен күрөшсүн, дезинформация менен күрөшсүн, жанагындай дүйнөдө болуп аткан нерселердин баарына мындай татыктуу, объективдүү өзүнүн эки тарапты караган маалымат берсин деген ошондой мыйзамды биз күткөнбүз. Тилекке каршы азыр мыйзам жалаң эле бөгөттөө, басмырлоо, ошого эле ылайыктуу болуп жазылган мыйзам болуп калды.
Октябрдын башында бул документ боюнча Венеция комиссиясынын корутундусу чыккан. Анда азыркы варианттагы долбоор кабылана турган болсо, адамдын эркин пикирин билдирүү укугу бузулары, өлкөдө коомдук көзөмөл институтунун ролун аткарган эркин медиалар үчүн олуттуу кесепеттер жаралары жазылган. Комиссия кооптуу беренелерди белгилеп, катаал чаралардан баш тартууну, мыйзамды кайра карап чыгууну сунуштаган. Акыйкатчы институту да мыйзам долбоорунда бири бирине каршы келген нормалар бар экенин аныктаган.
56 беренени кээ бирөөлөрү кайра жеткире иштеп чыгууга муктаж деп ойлойбуз. Анткени кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарыл. Кайра карап чыгууну сунуштап атам.
Акыйкатчы да жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө азыркы мыйзам заман талабына жооп бербей калганын, аны өзгөртүү муктаждыгы жаралганын кошумчалады. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Грави да катышты. Ошондой эле Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа тармагында иш алып барган өкүлдөрү баяндамасында долбоордогу сөз эркиндигине жана адам укугуна каршы келген жагдайларды атады. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Бул уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Бирок кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Түмөнбай Абдинабиулу, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек боюнча сот отуруму 3 ноябрга жылды. Буга чейин Сокулуктун сотуна пробация кызматы кайрылып, Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарып, камакка алууну суранганы белгилүү болгон. Ал жапырт башламандык беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык пробациялык мөөнөткө кесилген. Активисттин жакындары бул окуяны Балтабайга болгон кысым катары баалап жатышат. теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жарандыгы активисттин жубайы Гүлкайыр Жапарованын айтымында пробация кызматы Адилет Балтабай пробация эрежелерин бузганын, тагыраагы өзү жашап турган Сокулук районунун аймагынан Бишкек шаарына уруксат албастан чыгып кеткенин негиз кылып сотко кайрылган. Балтабайдын үйү шаардын четиндеги Новопавловка айылында жайгашкан. Активист өзү ооруканада жаткандыктан отурумга келе алган жок.
Анан ошо биз жол Суранбай Бишкекке чыгып кеткенибиз ошол негизинде бузду деп арыз жазып
атат. Сиздер негизги себепти эмнеден көрүп атасыздар?
Негизги себепти жанагы эми түз эфир эле. Ага чейин Адилет, ал түз эфирге чейин Адилетти тайнесинин ашына барып келген, токтоолга, Жалал Абадка үйүнө барып келген, эч кандай андай жазылган эмес да.
Адилет Балтабай УКМКнын операциясы маалында криминалдын анабашы аталган Камчы Көлбаев жок кылынгандан кийин социалдык тармактагы баракчыларына түз эфирге чыгып окуя боюнча пикирин билдирген. Бул окуядан кийин аны УКМК суракка алып, Көлбаев боюнча суроолорго жооп бергендиги айтылган. Адилет Балтабай атайын кызматтын сурагынан кийин сабалганы, анын эки кабыргасы сынып кеткени да белгилүү болгон. Бирок ага ким кол көтөргөнү айтылган эмес.
Ал кезде убагында больницага кайрылганбыз. Баягы ооруканада орун жок болуп, бизди очередке коюшкан эле, ошо очередке чейин келип, кечээн жатты.
Деди Адилет Балтабайдын жубайы. Жапырт башламандык айыпталган Адилет Балтабай 2022 жылы 11 ноябрда 1 май райондук соттун чечими менен 5 жылга соттолуп, 3 жылдык пробация жазасы колдонулган. Кайра 2023 жылы 12 январда Бишкек шаардык соту пробацияны жокко чыгарып, Адилет Балтабай кайра камакка алынган. 19 апрелде Жогорку сот шаардык соттун чечимин өзгөртүп, пробация тууралуу райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Адилет ошол эле күнү сот залынан бошотулган. Балтабай бошотулуп кайра камалып жатышынын өзүнүн жарандык позициясы, сынчыл көз караш менен байланыштырып келет. Анын сотуна барган жарандык активист Рита Карасартова пробация активисттеринин пикирин чектөө үчүн колдонулуп атканын айтат. Карасартова да кемпробация иши боюнча 8 ай абакта отуруп, кийин үй камагына чыккан.
Сен социалдык тармакка кирип атасың, сенин бөгөт кой чараңды алмаштырабыз дейт. Мына Адилет экөөбүз бирдейбиз да. Түрмөдөн чыгарып коюш болду, марчылык кылып коюшту, мына өзгөртүп деп коюп, но бирок оозуңарды жап дейт. Адилет журналист. Ал ар бир окуяга өзүнүн сын пикирин айтып, Кыргызстанда эмне болуп атканын көрсөтүп туруш керек. Мен укук коргоочумун. Экөөбүздүн тең иштеген инструменттерибиз бир. Бул сөз. Мына 3 жылга пробация деп коюп, 3 жылдын ичинде жөн эле дайынсыз жок болгон деген маселе да. Анда Кыргыздын жарандарынын баары бар, ой жүгүрткөн, бир нерсе сөзү бар жарандардын баарын оозун жаап койсо, биз эртең кандай мамлекетте жашап калабыз?
Соңку учурда пробация жазасы колдонулган же үй камагына чыгарылган саясатчы, активисттердин катары калыңдады. Аларга массалык маалымат каражаттарына чыгууга, саясий процесстерге катышууга, митинг, ар кандай акцияларга барууга, жашап турган облустун аймагынан чыгууга тыюу салынган. Ушундан улам үй камагына алуу же пробация жазасын пикирди чектеш үчүн колдонулуп жатканы айтылып келет. Ал эми Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов үй камагынын жана пробациянын өз эрежелери бар экенин айтты.
Саясий иш болобу, экономик иш болобу, айырмасы жок. Бул жерде биринчиден тергөөнүн купуясы бар. Ал деген сөзсүз ошол купуяга таянып маалыматтарды бергенге уруксат берилди. Бул мыйзамда жазылган. Анткени бул деген сакталып атса, бул мыйзам бузуу болуп калат да, ошол үчүн кийин жоопко тартылып калышы мүмкүн да.
Жарандык коом, эл аралык уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип жатканын айтып келишет. Бирок мындай тооматтарды бийлик моюндаган жок. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. Израиль Хамас менен Газа шаарынын айланасында согушканын билдирди. Бишкекте бийлик сунуш кылган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам талкууланды. Human Rights Watch эл аралык уюму Пакистан өкмөтү уугандык бозгундарды чыгаруу үчүн күч колдонулуп жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги миграциялык каттоонун жаңы тартиби тууралуу эскертти. Оң рулдуу таксилерге тыюун алып салуу мыйзамы тармактык комитетте өтпөй калды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгеси боюнча Азаттыкка комментарий берип, бул өтө маанилүү маселе экенин, туу баары бир өзгөртүүлөрүн комментарийледи. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык темага келели. Израиль менен Хамас радикал уюмунун согушуна 25 күн болду. Израилдин өкмөт башчысы аскердик аракеттерди токтотуу чакырыгын четке какты. 31 октябрга караган түнү Сахал Газа тилкесиндеги экстремисттерге тиешеси бар делген 300 жайга соккурганы маалым болду. Газада миңдеген карапайым тургундардан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун 60 көп кызматкери маалымат каражаттарынын 30 ашуун өкүлү мерт болгону кабарланды. теманы Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинин түндүгүндөгү бул ооруканага киши батпайт. Хирургтар коридордо операция жасоого аргасыз. Алар генераторлорда күйүүчү май түгөнүп калбаса экен деп кооптонуп турушат.
Генераторлорда күйүүчү май тартыш болгондуктан бир нече сааттан кийин электр жарыгы өчөт. Мындан улам реанимациядагы бейтаптар өлүп калышы мүмкүн. Анткени алардын көбү дем алдыруучу аппараттарда жатат. Азыр жалпысынан 250 бейтап бар.
Дейт дарыгер Муайин Альмарси. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги 3 жумадан бери Израиль аба соккуларынан 8000 киши мүрт кеткенин билдирди. Газада гуманитардык кырдаал оор бойдон турганын Улуттар уюмунун Палестин качкындарынын иши менен алектенген башкармалыгынын жетекчиси Филипп Лазарини эскертти. Ал Израильди палестиндерди жапырт жазалап жатат деп айыптады. Лазарини согуш башталган соңку 3 аптада Улуттар уюмунун 64 кызматкеринин өмүрү кыйылганын дагы маалымдады. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салып, 1400 адамдын өмүрү кыйылган. Андан тышкары 100 кишилер барымтага алынган. Цахал 31 октябрда алардын санын жаңылады.
Халалим ве хатуфим.
Курман болгон жоокейлер жана барымтадагылар тууралуу айтсак, ушул убакытка чейин биз 309 курман болгон аскердин үй бүлөсүнө кабар бердик. Ал эми барымтадагылардын саны 224 жетти. Бул сан тилекке каршы бизге түшкөн маалыматтардан улам өзгөрүп, жаңыланып жатат.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Дүйнөнүн ар кайсы шаарларында Израилди согушту токтотууга чакырган акциялар уланууда. Ал эми Цахал 29 октябрдан баштап Газа секторунда аскердик операциясын кеңейтип, аба соккуларын күчөткөн. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху согушту токтотууга барбастыгын билдирди. Or after the terrorist
attack of 9/11. Израиль 7 октябрдагы үрөй учурган кол салуудан кийин Хамас менен согушту токтотууга барбайт. Ок атышууну токтотуу бул Израилди Хамаска, террорчулукка, жырткычтыкка багынып берүүгө чакыруу. Мындай болбойт.
To surrender to terrorism. To surrender to barbarism. That will not happen.
Израиль армиясы билдиргендей, 30 октябрда Газага 39 машине гуманитардык жардам кирди. Ушуну менен 21 октябрдан бери Рафах өткөрмө бекети аркылуу гуманитардык жардам жүктөлгөн 171 автоунаа кирди. Ал арада журналисттерди коргоо комитети 24 күндүн ичинде маалымат каражаттарынын 31 кызматкери мүрт кеткенин маалымдады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жалал-Абадта кызылча оорусунан улам 2 мектеп убактылуу жабылды. Буга кызылча оорусуна кабылган окуучулар көбөйүп кеткени себеп болгон. Учурда аймакта кызылча илдетине кабылган 144 адамдын 85 мектеп курагындагы өспүрүмдөр экени кабарланды. Жыл башынан бери Кыргызстанда кызылча менен 3000 бейтап катталган. Аймактагы абал тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Эпидемияга каршы жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиянын чечими менен Жалал-Абад шаарында номер 2 жана номер 7 мектептер убактылуу жабылып, аралыктан окутууга өттү. Буга кызылча оорусуна кабылган окуучулар көбөйүп кеткени себеп болду, дейт Жалал-Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн адиси Айнура Маданова.
Кадыр Закиров атынан номер 2 орто мектеби жана Алмыш Масмандын номер 7 орто мектеби аралыктан окутууга жиберилди. Себеби Жалал-Абад шаардык эпидемияга жана эпизоотияга каршы күрөшүү комиссиясынын биринчи чечимине ылайык бүгүнкү күндө шаарыбыздагы кызамык оорусунун алдын алуу иш чаралары өткөрүлүүдө. Мына ошол мектептерден кызамык оорусу катталган окуучуларыбыз бар. Ошол оорулар мындай көбөйүп кетпесин деп, балдар ушул оорудан сактоо максатында ушул 2 мектеп учурда аралыктан окутууга жиберилген.
Жалал-Абад шаарында кызылча илдети менен 144 адам дарыгерге кайрылган. Алардын 85 мектеп курагындагы өспүрүмдөр. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Алтынбек Алимовдун айтымында, учурда ооруканада кызылча менен ооруган 42 бейтап дарыланууда. Алардын басымдуусу 1 жашка чейинки балдар.
Азыр негизинен бейтап көп болгонуна байланыштуу 5 күндөн узак дарылантат. Бардыгы 7 күн, 6 күн болуп дарылантат. Анын абалы жакшы болгон ондон кийин жана таблеткаларды берип иче турган болгондо биз үйүнө чыгарып атабыз сразу элечи. Көп жуккандын себеби прививка алгандар бар, прививка албагандар бар. Бир аз дене табы көтөрүлүп конъюнктивит болуп, жөтөлүп баштаган учурда, жана биз Испания эсиркенектер чыкпаган учурда, ар жактарга барып, эл менен коомдук жерлерге барып, башкаларга да жуктуруп атабыз да. Ошону айтып кетким келди. Ушул ата-энелерге же болбосо болмочондо адамдардын баарына негизинен бала ооруган болсо, коомдук жайларга апарбастан жана ошондой эле үйгө медицина кызматкерлерин чакырса жакшы болот эле.
Дарыгерлер кызылча оорусуна кабылгандардын басымдуусу эмделбегендер экенин эскертүүдө. Буга байланыштуу Жалал Абад шаардык мэриясында эпидемияга жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиянын отуруму өттү. Оорунун алдын алуу, илдеттин эпкинин кайтаруу багытында комплекстүү иштер жүрүүдө дейт. Жалал Абад облустук оорулардын алдын алуу жана санэпидем көзөмөлдөө борборунун башчысы Рома Ураимов.
Ушул бүгүнкүгө чейин 167 учур катталган болсо, ошо саламаттык сактоо мекемелеринен кайрылган. Алардын 144 ошол кызама оорусунан ооругандыгы аныкталды лабораториялык жактан. Калган учурлар ошо клиника жактан койду десек болот. Эмдөө саасы боюнча алып караганда эмдөөнү толук алып бүтөр экен курак болуп калат. Ошолордун арасынан көпчүлүгү жанагындай эмдөөдөн баш тартып, ошол баш тарттын натыйжасында ушул ооруп калган учурлар көп десек болот. Ал эми чоңдор арасында аз эле учур катталды десек болот, бир 12 гана учурга чейин жетип калды бүгүнкү күндө. Булар ошол жанагы мурун буга чейин алган албаганын билишпейт негизи чоңдор. Ата энелерге айтып кетет элек, сөзсүз ошол эмдөөнү алыңыздар.
Жыл башынан бери Кыргызстанда кызылча менен ооруган 3000 бейтап катталды. Оору эң көп катталгандар Бишкекте, Ошто, Чүйдө, Жалал Абадта. Кыргызстанда бул оорудан сактануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн бала тийиштүү вакцинаны 1 жана 6 жашка чыкканда калтырбай алышы шарт. Бирок ошого карабай диний жана башка түшүнүктөрдөн улам вакцина албай койгон бүлөлөр бар дейт адистер. Кызылча аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оору илдет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 деген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстанда 2017 жылдын соңунда кызылча оорусу көп каттала баштап, жылына 2-3 миңге чейин жеткен. Бирок соңку 3 жылда 1-2 гана катталган эле. Быйыл августтан тартып көп каттала баштаганы байкалды. Талгат Абжайлал уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек сөз Айрат Түрмөгүндө, анда кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев өз чыгармаларындагы ойлору менен бөлүшөт.
Аргын жел согуп раң жай, алышты бойлойт бадалдар, албырып талдар тамылжыйт. Ай күнү жеткен аялдай, кумурска куунап жүк ташып, кум чапты жашыл түк басып, жер менен чөптөр жүгүрөт, желени күстөй сүт ташып, ат жолдор баскан чаңысып, арыктан суулар жарышып, апрель биздин айылга ап келди жазды агызып, шыбырап чөптөр төрдөгү шыбактар жонду өрдөдү, чак келбей калды кыздардын чак түштү кийген көйнөгү. Күнү бөлөк күйүп турган шамдардын, күйүүсү бөлөк күндөр менен айлардын, күркүрөгөн күчүн эмек унуткан күнбиерде күйүшө түшүп жаагандын, ал түндөгү сууда калган кийиздей, асманыда үнү жок жайт жиникпей, агып түшчү чагылганда көрүнбөйт ата берип жок кылышкан кийиктей, ортосунда чындык менен жалгандын, ойноок болду окугандан калган муун, оюнчуктар батпай турат дүкөндө, оюну жок бирок бүгүн балдардын. Бала кезе ай, бастырманын жанында, бакыт деген ата энеңди тамында, кереги жок ат башынын алтындай, алпар мени ат башыга айылга, дүңк эткенде бүткөн боюң дүрүлдөп, дүйнө кыйрап тоолор көчүп күрүлдөп, буркан шаркан кыян жүрүп заматта, булуттарын шамал айдап күжүлдөп, ала салып алай дүлөй акканын, ат башынын шаңктай түшкөн асманын, арча четин шыбактардын жытаңкып, айылдардын жаз кучактап жатканын, таңын кечин тасмал болуп төгүлгөн таш жолдорун тарамыштай үрүлгөн тамчылар талды кармап мөлтүлдөп таранчынын көздөрүнөн көрүнгөн, чагылганы тилинде ойноп жалындын, чарт эткенде жер солук эткен айылдын, жаалы жамгыр жашы мөндүр жаны сел жасалмасыз накта жазып сагындым.
Шәлібек Дүйшеевтің ұшыл баяны менен біз эфирімізді жиынтықтайбыз. Бұл эфирлерді Бишкек студиясында мен Эрнис Нұрматов алып барып жатам. Оқтырыңызды бір саамдан соң улантабыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 31-октябрь аптанын 2-чи күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Россельхознадзор балык азыктарын Орусияга алып кирүү уруксатын токтоткон кыргызстандык 9 компаниянын 6-осунун уруксатын кайра калыбына келтирди. Бирок орус компаниялары эми балыктарды мурдагыдан бир кыйла арзан алып калды. Алдыда ушул теманы талдайбыз. Ага улай Улуттук илимдер академиясынын президенти жана сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматовду кепке тартабыз. Андан Ооганстанда ири кыйроолорго алып келген жер титирөөнүн эпкини Кыргызстанга тийиши мүмкүнбү деп сурайбыз. Чогуу болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Канымгүл Элкеева кыска кабарларды тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орусия Украинага басып киргенден бери Волга боюндагы аймактан чыккан кеминде 7100 ашуун киши каза болду. Бул тууралуу тиешелүү статистиканы жүргүзгөн Азаттыктын татар башкы редакциясы жазды. Тизмеде башкырстандык 1000 ашуун кишинин ысымы бар. Экинчи сапта Самара облусу турат. Журналисттер ал жерлик 933 кишинин өлүмүн тактай алган. Тизмени түзгөндө алар орус тарап моюнга алган, жакындары окуу жайлар же башка мекемелер бышыктаган учурларды гана алган. Жоготуулардын чыныгы саны мындан ашышы мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлиги согушта канча аскер каза болгонун ачыктабайт жана журналисттердин маалыматтарын комментарийлебейт. Акыркы жолу министрлик былтыр сентябрда 5900 ашуун жоокер набыт кеткенин билдирген. Айдил Реалие жазганына караганда Башкырстанда 8 батальондун куралганы же ал жараян башталганы белгилүү. 2022 жылы 3 батальон урушка жөнөтүлгөн. BBC'нин орус кызматы жана медиа зона сайты 20 октябрга карай орус армиясынын 34800 ашуун аскери Украинадагы согушта каза тапканын кабарлады. Алар эсепти ачык булактардагы маалыматтарга таянып чыгарып жатат. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров кызматтан алынганын бүгүн 31-октябрда Азаттыктын өз булактары кабарлашты. Анын ордуна Айбек Жунушалиев келгени белгилүү болду. Кыргызстандын азыркы мыйзамдары боюнча Бишкектин башчысын дайындоо жана кызматтан алуу укугу президентте. 47 жаштагы Жунушалиев Бишкекти 2021 жылдын август айынан 22 жылдын февралына чейин башкарган. Кийин ал президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси болуп тайындалган. Ушул кызматты аркалап келаткан Эмилбек Абдыкадыров Бишкектин мэри болуп 2022 жылы февралда дайындалган. Ербол Султанбаев Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Султанбаев Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин уставтык органдарындагы туруктуу ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. 32 жаштагы Ербол Султанбаев президенттин басма сөз катчысы болуп 2021 жылы май айында дайындалган. 1 ноябрдан тартып Бишкекте муниципалдык автобус, троллейбуста жол кире накталай төлөнсө 25 сомдон болот. Бул тууралуу 31-октябрда Азаттыкка вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди. Сазыкуловдун айтымында мындай пилоттук долбоордун негизги максаты жол кире төлөөнү толук бойдон электрондук ыкмага өткөрүү, жүргүнчүлөрдү ошого көндүрүү. Себеби азыр накталай 11 сом төлөнгөндө акча бюджетке түшүүсүн көзөмөлдөө оор болууда. Ал акча айдоочунун чөнтөгүндө калат, ошондуктан жүргүнчү мамлекетти да өзүн да алдаган болот. Айдоочу болсо чөнтөгүнө салат да ошо ойдон кетет деп билдирди ал. Вице мэрдин айтымында 1 ноябрдан баштап ар бир автобус, троллейбуста картасы жок жүргүнчүлөр айдоочудан билет сатып алышы керек болот. Бир билеттин баасы 25 сом. Ал эми картасы барлардын жол киреси азыркыдай эле 11 сомдон айланат. Тулпар картасын 50 сомго сатып алып, каалаган суммада акча жүктөп, ошондон жол акысын 11 сомдон төлөп жүрө берсе болот. Жол кире маселесин жөнгө салуу боюнча мэриянын 2 сунушу шаардык кеңешке жөнөтүлгөн. Алар боюнча азырынча чечим кабыл алына элек. Ошондуктан накталай жол кирени 25 сом кылуу долбоордук пилоттук негизде ишке ашырылмай болду. Кытайдын Шенчжоң 16 космос кемеси шейшембиде ички Монголия автономдуу аймагындагы Гоби чөлүнө ийгиликтүү кондо. Анын бортунда 3 кишиден турган экипаж бар болчу. Жерге кеменин командири Цинтай Хайпен Тайковантар, Гуй Чайхоу жана Чу Янчо кайтып келишти. Алар Тянгун орбиталдык станциясына май айында барган. Миссиямды ийгиликтүү аяктаганыма абдан кубанып турам. Космосто илимий изилдөө жүргүзө алдым. Мунун бардыгы партиянын элдин жана космос тармагында иштеген адистердин аракеттери менен ишке ашты, деп айтты ал. Кытайдын улуттук статистика станциясында эми 3 кишиден куралган Шенчжоу 17 миссиясы иштеп жатат. Алар 26 октябрда ааламга жөнөгөн. Болжол менен бул экипаж дагы станцияда 5 ай болмокчу. Бир катар илимий эксперимент сыноолорду жүргүзөт. Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен Эмарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматовдун камактагы мөөнөтү 4-январга чейин узартылды. Ишкердин бөгөт чарасы 30 октябрда каралганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Ошол эле күнү Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов үй камагына чыккан белгилүү болду. Бул маалыматты 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады.
Рахмат, соңку кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Эми баяндарга келели. Орусия февраль айында Кыргызстандын 9 компаниясынын балык азыктарын өлкөгө алып кирүү уруксатын токтоткон. Россельхознадзор өз чечимин кыргызстандык ишкерлер алып барган кубулжума балыктар менен икралардан бейтааныш дарылардын калдыктары чыкканы менен түшүндүргөн. Андан бери алардын 6-осунун уруксаты кайра калыбына келтирилди. Бирок орус компаниялары эми балыктарды мурдагыдан бир кыйла арзан алып калды. Балыкчылар көйгөйдү мамлекеттик профилдик мекемелердин ишмердигиндеги кемчиликтерге байланыштырышат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Орусия кыргызстандык 6-нчы компаниянын балык сатууга уруксатын калыбына келтиргенин 31 октябрда балык чарба департаментинин директору Эдил Ниязов кабарлады.
Азык түлүктөрүн экспорттоо боюнча кечээ эле видео инспекциянын жыйынтыгы менен дагы чарба ачылды. Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен 2994 тонна балык экспортко кетти. 22-жылга салыштырма болсок, ушул эле учурда 2000 тонна экспортко кеткен. Былтыр 22-жылы 9 компаниянын уруксаты болчу экспорттогонго балыктарды. Бүгүнкү күндө 5 компания 3000 тоннаны жиберди. Бул эмнени айтып атат? Экспорт өнүгүп атат, токтоп калган жок. Бир эле талап коюлуп атат: ветеринардык, санитардык жана техникалык балыктын продукциясына тиешелүү регламенттерди бузбай сактагыла, ошонун негизинде экспортка жол ачык.
Балык чарба департаментинин маалыматына ылайык, 2021-жылы Кыргызстан 5183 тонна балык экспорттогон. 2022-жылы экспорттун көлөмү бир кыйла азайып 3654 тоннадай болгон. Кыргызстандын балык экспортунун 90% Орусияга жөнөтүлөт. Андыктан Орусиянын балык азыктарына киргизген чектөөлөрү Кыргызстандын чарбалары үчүн кооптуу коңгуроо катары кабыл алынды. Кыргызстандын ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун химиялык токсикологиялык жана ветеринардык санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Эрмек Курманкулов балык чарбаларынын айрымдары кирешени гана көздөп иштегендиктен стандарттык нормаларды кармана бербешин айтат.
Балыктар паразитарный оорулар менен урушуп өлүп баштаганда булар баягы эксперттерден сурап эметкенде ошондо ар кандай ыкмаларды айтышкан. Бизде баягы гипотологдор жоктун себебинен ошондой болду да алар дагычы. Анан кийин эми баягы частный болгондон кийин баягы ар ким ар кандай дарылып баштаган да. Балыкчылар болсо баягы бир балыкчы айтат, бирде 5 миллион сомдун мен балыгым бар, өлүп атат, сактап калышым керек, өзүм мен кредит алгам, анан минткем, деп алар өздөрүнүн историясын айтып атышат. Ошонун негизинде сактап калыш үчүн деп жанагы дарылаган да. Дарылаганда анан жанагы краситилер балыктан огой менен чыкпайт экен. Ошондо жанагы краситил дегенде бриллиантовый зелень, фиолетовый кристаллический деген краситель менен аралашкан экен да, анан балыктар өлбөй калыптыр. Действительно бизде деген технический регламент таможенный союзда 4 антибиотик менен көзөмөл бар да. Мына быйыл уже 70 антибиотикке көзөмөлгө киргизип атат. Ошонун негизинде булар балыкты экспорт кылганда баягы тех регламенттен тышкары Россия Федерациянын өзүнүн ичинде мониторинг жүргүзгөн да. Ошондо булардан краситилдерди тапкан да, баягы антимикробный препараттарды тапкан да. Ошонун негизинде алар чектөө киргизүү баштаган.
Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда балык өстүрүүгө мүмкүн болгон 2721 көлмө бар. Анын 294-ү балык чарбаларынын реестрине катталган. Расмий иш алып барышат. Калгандары өз алдынча ишмердик жүргүзгөндүктөн аларга дээрлик көзөмөл жок эсе. Кыргызстанда негизинен балыктардын эки түрү карп жана форель өндүрүлөт. Реестрдеги балык чарбаларда 2021 жылы 10,000 тоннадан ашуун балык өндүрүлсө, 2022 жылы ал көлөм 21,000 тоннага жеткен. Быйылкы 9 айда балык өндүрүүнүн көлөмү 23,000 тоннаны түзүүдө. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков октябрдын башында азаттыкка курган маегинде Кыргызстандын балык чарбаларынын Орусияга экспорту акырындап калыбына келип баштаганын билдирген. Бирок эми баасында көйгөй жаралууда.
Бүгүнкү күндө экспортту чыгарганга анча көйгөй маселе жок. Маселе баада болуп чыкты эми. Себеби биздин өзүбүздөгү дыйкандарыбыздын өндүргөн балыгынын өзүндө турган нарк менен сатуу баасынын ортосундагы айырма анча чоң болбой атат да. Балыктын чыгымы негизи 90%га жакын, ошо 80%дан ашыгыраак тоют болот. Тоют биздин бул балыктын этин сапаттуу болуш үчүн жана бат өсүш үчүн абдан сапаттуу тоют керек. Муну чет мамлекеттен сатылып келинет. Буга биз эми дыйкан балык чарбаларына жардам катары ошо сатылып келинген тоюттардын кошумча нарк салыгын алып салдык. Анан биздеги балык чарбаларга жанагы балык чарба жүргүзүү боюнча ошол макулдашууларды четке чыгаруу боюнча шарттарды түзүп берүүн, аларды текшерүүнү жеңилдетип, анан жолдомо кагаздарды берүү жагын жеңилдетүүнүн аракетиндебиз. Бул дагы толук чечпейт көйгөйдү. Маселе биз башка дагы мамлекеттерге экспортко чыгарганда гана, атаандаштык болгондо гана баа өсөт. Мына азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мына 16-19 августта министр кабинетинин төрагасы менен ушу Бишкекке Кытайга барганда ал жерден 20,000 тоннага келишим түзүлдү. Биз бияктан балык этин экспорттойбуз аяка. Эми ошого уруксат алуу маселелери Кытай Эл Республикасынын баажы комитети менен токтомго кол коюш керек, протоколго. Мына ошол боюнча эми бир туп процедуралык маселелер. Мен ойлойм, эгерде ушундай аракеттер менен алып бара турган болсок, жыл аягы эми жылдын башы менен биз аяктачабыз.
Балыкчылар дагы Орусияга экспортту чектөө маселеси аз-аздап чечилип жатканы менен баа өтө түшүп кеткенин айтышууда. Буга Кыргызстандан балык импорттогон Орус компаниясынын монополиялык үстөмдүгү себеп болуп жатканын белгилешет. Балык чарбалардын өкүлү Артур маселенин чоо жайын мындайча түшүндүрүүдө.
Азыр монополия болуп атат да. Россиянын бир фирмасын монополия кылып алган да бүт Кыргызстандын балын. Экспорт кылам десең бир эле фирмага тапшырасың. Unifrost деген бир компания ал. Мындай өзүң чыгара албайсың Россияга. Уруксат жок. Бааны алар коюшат да. Моундай баа менен алабыз деп болду. Андан башка баа бербейбиз болду. Ошого сен эмнечи керексиң да? Өзүң клиент табып тапшыра албайсың да эми өткөзө албайсың анычы. Обязательно ошо фирмага тапшырасың. Ошо фирма аркылуу силердин Россияда клиенттер болобу? Ошолор алышат да. А ти фирма болсо өзүнүн процентин кошот. Анан кошкондо башкасы эми моусу балык жагат, моусу жакпайт, моундай болуш керек, тигиндей жакпайт, моуну это возврат ушундай да аябай сложно болуп атат. Менин оюмча бул политический мотив менен эмеси салышты да. Бизде азыр канча 4 фирма эле чыгара алат да балыктычы. Ошолор менен сүйлөшүп эле жалдырап турабыз аларды качан балык алып кетишет депчи. Алар да айтып атышат бизге моунча тонна заявка келди, андан ашык ала албайбыз, алар бизге объем бербей жатышат деп атышат да аларчы. Ошон үчүн баа да түшүп атат. Быйыл аябай эле баа түштү да, аябай эле. 300 сомго түштү да. Былтыр 450 500 сом болчу да.
Орусиянын Unifrost компаниясы 12 октябрда өткөн Кыргыз-Орус аймактар аралык конференцияда Жалал Абад облусунун аймагында балык чарбасын түзүү боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырарын билдирген. Болжолдуу наркы 100 миллион доллар турган бул долбоорду Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду каржылайт. Эксперттер Орусиянын бийлиги балыктардын сапатына эмес, аларды икрадан өндүрүүдөн баштап даяр продукцияны импорттоого чейинки циклине маани беришерин белгилешет. Ал маселеде балык чарбаларында эле эмес, ветеринардык кызматта да, балык чарба департаментинде да бир топ кемчиликтер бар экенин айтышат. Кыргызстандын балык чарбаларынын ассоциациясынын төрагасы Урмат Жумалиев балык экспортунун Орусияда көйгөйгө тушугушун ветеринардык кызматтын кетирген кемчиликтерине байланыштырды.
Ветеринарный службанын анча-мынча каталары бар өздөрүнүн. Эски келишимдери бар болчу, ошо келишимдери бүгүнкү күндө мындай күчүнө кирди да. Күчүнө киргенде Орус мамлекетинин ветеринарный службасынын сотрудниктери, комиссиясы Кыргызстанга келип, анан бияктан анча-мынча ограничение коюп кеткен да, мындай балык туура эмес жолунда чоңоюп атат дегенчи. Ошолорун мындай ордуна келтиргенге аракет кылып атабыз. Россиядан в основном чектөөлөр бизге Кыргызстанда өзүбүздүн лабораториясы жоктугу менен байланыштуу да. Биздин лаборатория бар, бирок биздин лабораториянын жасаган анализдери чектелген да. Мындай общий чоңураак список киргизип, Россия менен ошону салыштырып, Россияда кылынган анализдер биздикинде да кылынса, ошондо чектөөлөрдүн баары мындай өзүнөн өзү жок болот эле да. Балык бияка Кыргызстанга мындай жумуртка кезине киргенден баштап, кайсы жерден кайсы жерге жеткирилди, каяктан чоңойтулду, кайсы цехке келип союлду, каяктан заморозка болду дегенге чейин документтери керек эле да. Эми бизде Кыргызстанда сиз билгендей көбүнчө чарбалар мындай документсиз эле мындай өздөрү казып иштетип алышкан да. Ветеринарный реестрде жок, бассейндеринин нумерологиялары жок. Эми көп каталар кетирилген да.
Орус бийлиги соңку мезгилдерде Кыргызстандан барган азык-түлүктөрдү тыкыр мониторингке алып, алардын бир катарына чектөөлөрдү киргизип келет. Февралдагы балык азыктарынын экспортуна чектөөлөрдү салгандан кийин, апрель айында кыргызстандык тойбоз колбасаларынан чочконун эти жана соя табылганын жарыяланган. Андан көп узабай Кыргызстандын сүт азыктарын алып кирүүгө да тыюу салынган. Россельхознадзор Кыргызстандын тиешелүү мекемелери экспортолуучу сүт азыктарынын сапатын жана коопсуздугун камсыздоодо милдеттерин так аткара албай жатканын билдирген. Айрым эксперттер кыргыз экспортуна карай мындай чечимдерди Кремлдин геосаясий маанайына да байланыштырып келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жакында Ооганстанда ири кыйроолорго алып келген зилзаланын эпкини Кыргызстанга тийиши мүмкүнбү? Бишкекте жакында болгон жер титирөөнүн кайталануу ыктымалдыгы канчалык? Кыргызстанда жер титирөөгө байланышкан кандай тобокелчиликтер бар жана аны кантип алдын алса болот? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Сейсмология институтунун директору, геология минералдык илимдеринин доктору Канат Абдрахматов жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Канат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ооганстанда ушу жакында октябрь айында өткөн 7-8 балдык жер титирөө биздин кошуна өлкөлөрдү Борбор Азия чиркөөндө жайгашкан бир аз кооптондуруп койду да. Андан кийин мынакей Бишкектин өзүндө эле октябрдын ичинде 4 балдык жер титирөө болду. Бул жалпы аймакта сейсмикалык абал мындай тынч эмес дегенди билгизеби? Божомол кандай азыр?
Чын эле жанакы сиз айткан 20 октябрда канттан тескери жака 20 километр аралыкта жер титирөө болбоду, 4 эле балл. Бирок эл мындай тынчсызданып коркуп калды. Чындыгында айтканда ушу 20 октябрда болгон жер титирөө тынч турган зонада болду. А жерде негизинде жер титирөөлөр болбойт. Бир эле катуу жер титирөө болгон, бул 1910-жылы 6-7 баллга жеткен жер титирөө болгон. Жер титирөөлөрдүн 99% бул деген мына Кыргыз Ала тоо деп коет эмеспи, Бишкектин тескери жагында турган тоолордун астында болот. Ошондуктан биз ошо 20 октябрда болгон жер титирөөнү мындай катардагы эле жер титирөө деп санайбыз.
Кайталаныш жагын карап мүмкүнбү?
Жок. Aftershock деп коет, андайлар болбойт. Ошондуктан биздин божомол боюнча катуу жер титирөөгө алып келбейт. Ал биринчиден. Экинчиден жанакы тиги Ооганстанда чын эле катуу жер титирөө болду. Бирок ал бизден бир топ эле алыс. Андан кийин ошо катуу жер титирөөдөн кийин бизге келиши мүмкүн деген дагы имиштер чыгып атат. Чынында айтканда бизде деле ошондой божомолдор бар. Статистика боюнча карасак, эгерде Ооганстанда 8-9 балга жеткен жер титирөө болсо, 1-2-3 айдан кийин бизде дагы болуп калат экен кээ бирде. 3-4 балга жеткен Бул эми мындай статистика боюнча алсак, незначимый деген божомол болот да.
Мен бир жерден окуп калдым, акыркы ошо жаңы маектериңиздин биринде ушул 5-6 балдык жер титирөө катталат деп ыктымалдыгын айтып атасыз да. Сиз ошондой божомолдорду кантип, кандай негизде айтып атасыз?
Бул деген баягы статистикага таянып эле айта алабыз. Афганистанда 100 жер титирөө болсо, ошо 100 кийин 10 эле жер титирөө бизде болуптур.
Жаңырыгы
бизде болуптур. Эгерде ошого таянсак, балким
26-нчы жыл деп атасыз ошондой, э?
Балким бизде дагы болуп калат деген божомол болуп атат. Бирок биз аны мониторинг жасап атабыз. Бизде жабдуулар бар.
Жабдуулардын мүмкүнчүлүгү канчалык? Бүгүн эми дүйнө азыр технология алдыга кетип бараткан кезде, эми азыр биздин мүмкүнчүлүктө алганда жупунураакпыз деп айтабыз. Ошондой болсо да кандай мүмкүнчүлүк бар? Канча станция бар, канча датчиктер иштейт?
Чындыгын айтканда, бизде азыр жанакы жер титирөөнү алдын ала айтканга жабдуулар жок. Бирок болсо дагы жер титирөөнү алдын ала өнүккөн Кошмо Штаттардагы же өнүккөн Жапониядагы алар деле айта албайт. Ошондуктан баягы станцияларыбыз жер титирөө болгондон кийин айтат. 27 станция бар биздин карабагыбызда. Бизге жетиштүү жер титирөөдөн кийин ошо баягы очогун так айтканга ошолор жетиштүү болот. Бирок алдын ала алганга жетишпейт. Тилекке каршы биздин өкмөттө андай финансы каражат жок. Эми үмүттөнүп атабыз, акырындан бутка туруп бизде деле ошондой каражат болот деп.
Кантип сактаныш керек жер титирөөдөн? Кантип сезет адамдар өздөрү өзүн өзү кантип коргош керек?
Орто эсеп менен алганда 13,000 жер титирөө каттайбыз. Ошо 13,000 жер титирөөнүн ичинде бир 10-15 мындай сезимдүү жер титирөөлөр болот. 4-5 кээ бирде 6 баллга жеткен жер титирөөлөр болот.
Жыл ичинде айтып атасыз да?
Да, жыл ичинде. Бирок бул жылы 2023 быйыл мындай орто жер титирөөлөр кичине көбүрөөк болуп калды. Уже 25 жер титирөө катталды. Чындыгын айтканда бул кичине тынчсыздандырган нерсе болуп атат. Бирок биз ойлойбуз, ушул жылдын аягына чейин катуу жер титирөөлөр болбойт деп. Ошол эле жанагы статистикага таянсак, негизи жер титирөөлөр эмнеден болот? Кыргызстан эки чоң тектоникалык плитанын ортосунда жайгашканбыз. Эгерде күнгөй жагын алсак, бул евразийский плита деп коет. Тескей жагын алсак, бул индийский плита деп коет. Ол эки плита кагылышып турганда, ошондо тектоникалык чыңалылар пайда болот. Ошо чыңалылар ошо жер титирөөлөр менен бошоп турат. Кээ бирлер ойлойт, жанагы майда жер титирөөлөр көбүрөөк болсо, чоң жер титирөө болбойт деп. Катуу жер титирөөлөр боло берет экен. Бирок катуу жер титирөө болуш үчүн убакыт керек экен. Мына мисалы биз өткөргөн изилдөөгө таянсак, мисалы ошол эле Бишкектин жанында жаракалардын үстүндө жер титирөөлөр 3,000-4,000 жылдын арасында бир болот экен. Тиги чет өлкөлүк окумуштуулар менен бир топ жакшы изилдөөдү өткөрдүк. Акыркы жер титирөө 600 жыл мурда болуптур.
Кайсы жерде?
Бишкектин жанында. Андан мурунку жер титирөө 4,500 жыл мурун болуп. Андан мурунку жер титирөө 10,000 жыл мурун болуптур. Бишкектин жанындагы жер титирөөнү алдым. Бул жок дегенде бир 3,000-3,500 жыл катуу жер титирөө болбойт деген божомол бар.
Жаракалар жөнүндө айтып атасыз. Эми элде да ушундай сөз бар да, мисалы үчүн Бишкектин үстүндө жарака бар экен, ага карабай үйлөр салынып атат. Ысык ата жарака деген жөнүндө илимпоздор айтып жүрөсүздөр. Бул эмне, канчалык кооптуу бул эмне деген жаракалар?
Өзгөчө биз Кыргызстан бүт эле жараканын үстүндө турабыз. Чындыгында ошо жараканын үстүндө эч курулуш болбош керек. Бирок кээ бир мындай биздин жарандар аны укпай, тиги эрежелерди бузуп жараканын үстүндө куруп атат. Ысык ата жаракасы бар, бөксө тоолору башталат эмеспи? Ошолордун астында өткөн жарака. Тиги Токмоктон башталып, тиги Сосновкадан узундугу 150 километр болсо, мунун туурасы болгон эле 200 метр.
Тереңдигичи?
Тереңдиги бул 20 километрге кетет.
Түйдөк практикада ушундай жаракаларында ачылып кеткен учурлар болгонбу, барбы?
Жок. Кээ бирлер баягы телевидениеден айтып атпайм, кинодон көрүп алып, аябай ачылып кетет экен дегенде, бизде Кыргызстанда, негизи Кыргызстанда мындай нерсе болушу мүмкүн эмес.
Элди тынчытып атасызбы же болбосо реалдуулук ушундай?
Бул реалдуулук мен билген. Мына мен сейсмология институтунда 44 жыл иштедим. Эми өмүр бою иштеп атам деп койсом болот.
Түштүк тарапта мисалы үчүн канчалык деңгээлде ушу порталдуулук бар?
Кыргызстандагы болгон жер тирөөнүн 70% жер тирөөнүн саны ошо түштүк жакта болот. Негизи Алай жеринде көп жер тирөө болот. 2 жылда 1-4-5 балга жеткен жер тирөө болуп турат. Кайталуусу аябай эле чоң да. Ошондуктан курулуп аткан үйлөрдүн сапатын көтөрүш керек. Атайын бир программа болуш керек менимче. Ошол эле акча менен, ошол эле биз көрсөткөн, биз үйрөткөн ыкмалар менен курса, 6 балл, 7 баллга 100% туруктуулук берилген үйлөрдү курса болот.
Сиздер берген сунуштарды өкмөт эске албайбы? Же болсо сиздердин уюм таасир эте албай атабы? Адамдын өмүрү, коопсуздук деген маанилүү башкы маселе экенин сиздер жеткирип атасыздарбы өкмөткө?
Биз сейсмология институту бул илимий мекеме. Тилекке каршы милдетибиз карталарды түзүү, тиги өкмөткө өткөрүү. Милдетибиз ошону менен чектелет.
Сунуштар бересиздер, конкреттүү ушул маселе
боюнча. Сунуштар беребиз. Мына мисалы ошо жанакы кооптуу зоналар бош жерде өтөт. Тилкеси мындай, 1-2-3. Ошо биринчи тилкеде эч курулуш болбойт. Экинчи тилкеде эс алуу зоналарды жайгаштырыш керек деген рекомендацияларды беребиз. Бирок чынын айтканда ошо рекомендациялар аткарылбайт экен. Аны биз барып, ай момуну туура эмес көрүп атасыңар дегенге мен айткандай биздин укугубуз жок. Ага деген атайын өзүнчө агентстволор бар, ошолордун милдети.
Көп кабаттуу үйлөр чынында эле баягы тааныш билиштин аркасы менен, мыйзамдан тышкаркы келишимдердин арты менен курулуп калып атат, стандарттарга ылайыксыз курулуп атат деп көп эле эл ичинде сөз айтылып жүрөт. Сиз деле аны билесиз. Мисалы катуу жириктирсе, сиз айткандай бир 6-7 балл болуп калса деле, ошолорго туруштук берүүдөгү үйлөр барбы?
Мен строитель эмесмин, ошондуктан
илимпоз баягы сейсмолог катары,
сейсмолог катары ушу азыркы курулуп аткан үйлөр 90% үйлөр 8 баллга чыдайт. Эгерде Бишкектин жанында мисалы ошо кыргыз тоолордун арасында 30 километр аралыгында 9 балдуу жер тирөө болсо, баягы сейсмикалык толкун Бишкекке 8 балл менен чектелип калат. Азыркы курулуп аткан үйлөр алар жакшы көзөмөлдөлүп атат, 8 баллга чыдайт деп. Бирок кээ бир үйлөр туура эмес курулуп атат. Сиз айткандай тааныштар менен же бир жерден бир уруксат алып алып куруп атат.
Акча берип, коррупция жолу менен алып
куруп атат. Ошондой үйлөр өзгөчө пикирим боюнча 8 балга туруктуулук бере албайт. Тилекке каршы орусча айтканда биздин епархия эмес, гострой деп атпайбызбы? Ошол гостройдо атайын өзүнчө изилдөө институт бар. Ошол институт бул үйлөрдүн сейсмикалык туруктуулугун изилдөгөн институт. Ошолордун адистери жооп берет буга.
Сиз эми көп жыл ушул сейсмология институтун башкарып келиңиз, таанымал окумуштуусуз сейсмология багытында. Эмиски бир жылдан бери башкы кызмат ыйгарылды, таасир этүү мүмкүнчүлүктөрүңүз көбөйдү да. Бул жагынан жок, мага тиешеси жок дебей жетекчилер менен жолугушкан учурларда дагы айтасызбы, ушул издейсизби ошондой мүмкүнчүлүктү?
Туура айтасыз. Улуттук билимдер академиясынын президенти болдум. Ошондуктан мисалы ошол эле Акылбек Үсөнбекович менен бир нече жолу кезиктим. А киши мени тааныйт жакшы. Ошондуктан жанакы Туркияда болгон катуу зилзиладан кийин атайын комиссия түзүлгөн. Мен ошо комиссиянын мүчөсү болом. Бишкекте курулуп аткан жаңы үйлөрдүн баары көзөмөлгө алынды. Андан тышкары мурун курулуп калган үйлөрдү дагы текшеришибиз керек. Ага деген аябай чоң каражат керек. Биринчиден сыртынан эле карап бул туруктуулук бере алат же бере албайт деген сөздү айта албайбыз. Ага деген атайын жабдыктар керек. Ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз.
Ушул комиссия өзү туруктуу комиссиябы?
туруктуу комиссия ал деген Акылбек Үсөнбековичтин карамагында болгон комиссия бир айда бир жолу чогултуп сурап турат. Кайсы имаратты текшердиңер, эмне кылдыңар?
Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматовдун маегин уктуңуз. Анын кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушул эле маектин толук версиясын жана видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Биздин сайтыбызда мындан башка биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы жайгаштырылып турат. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Аман туруңуз.